Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកជំនាញកម្ពុជាអាមេរិកថាវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នឹងមិនអាចត្រូវគេលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងនោះទេប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលីបង់ខណៈដែលការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានពីការផ្ទុះធ្វើបន្តទឹកចំនួនភ្លៀងនឹងការបាក់ដីនៅកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច16អ្នកស្លាប់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាលើកឡើងថាកសិករត្រូវពង្រឹងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពកសិផលទើបអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមប្រាមការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនឹងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីចំណុច4យ៉ាងដែលត្រូវដឹងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលសេចក្តីណែនាំរឿងទិដ្ឋាការនិស្សិតបរទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកឃីណាអ្នកជំនាញកម្ពូលខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពិភពលោកនឹងមិនអាចលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅវីរុសកូវីដ -19 ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 បានទេខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង18,840,000នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង7,400,000នាក់កត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងនៅ Alexandria សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាមូលហេតុដែល COVID-19 នឹងមិនរលត់បាត់នោះគឺដោយសារវីរុសដែលបង្កជំងឺនេះមានលក្ខណៈអាចឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបន្ថែមថាដោយប្រើប្រាស់កត្តាវ៉ាក់សាំងល្អនិងវិធានការល្អខាងសុខភាពសាធារណៈលោកកថាពិភពលោកអាចរួចផុតពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fauci បានទស្សន៍ទាយថាពិភពលោកនឹងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរាតត្បាតនៃវីរុសនេះបាននៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយហើយថាលោកមានសុតិតិនិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថានៅពេលនោះនឹងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ហើយលោកថានៅដើមឆ្នាំ2021ទំនងជានឹងមានវ៉ាក់សាំងរាប់ម៉ឺនដូសហើយត្រឹមចុងឆ្នាំ2021ទំនងនឹងមានវ៉ាក់សាំង1,000,000,000ដូសការថ្លែងរបស់លោក Fauci បានជួនពេលគ្នាជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Johnson & Johnson ដែលថាខ្លួនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង100,000,000ដូសក្នុងតម្លៃ1,000,000,000ដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះនឹងចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលចុងក្រោយដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក3ទៀតដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង4,800,000នាក់និងបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង158,000នាក់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងបេរូតប្រទេសលីបង់ខណៈដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចព្រមមានថាប្រទេសលីបង់កាន់តែបន្តចុះខ្សោយប្រសិនបើគ្មានកំណែទម្រង់ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់និយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់យ៉ាងតិច137នាក់និងអ្នករបួសសរុបជាង5,000នាក់ពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនេះហើយក្រុមមន្ត្រីរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតនៅពេលនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលីបង់បានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍និងបានបញ្ជាឲ្យយោធាឃុំឃាំងនៅផ្ទះនៅរាល់ជនទាំងឡាយណាដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧប្បត្តិហេតុនៃការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនៅឃ្លាំងដែលមានស្តុកជាតិផ្ទុះនោះពួកអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះនេះហើយពួកមេដឹកនាំបានផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាសារធាតុអាម៉ូនីញ៉ូមនីត្រាតរាប់តោនដែលត្រូវបានគេស្តុកទុកនៅឯឃ្លាំងកំពង់ផែរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយប្រទេសបារាំងដែលជាអតីតអាណាព្យាបាលអាណានិគមរបស់លីបង់បានបញ្ជូនគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់និងសម្ភារៈពេទ្យរាប់សិបតោនទៅកាន់ទីក្រុងបេរូតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាខុងដែលបានទទួលស្នាលីបង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីជួបមេដឹកនាំនយោបាយនិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាឱកាស សម្រាប់ជជែកគ្នាដោយត្រង់ត្រង់និងតឹងតែងជាមួយនឹងមេដឹកនាំនិងស្ថាប័ននយោបាយរបស់លីបង់ក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់ផ្លូវជាតិហើយអាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចេញនូវការព្រមានដ៏កម្រមួយអំពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្បែរស្ពានសំខាន់មួយដែលភ្ជាប់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលការិយាល័យគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់នៃទន្លេហានដែលហូរកាត់ទីក្រុងសេអ៊ូលនិយាយថាខ្លួនបានចេញនូវការព្រមានបែបនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាកម្រិតទឹកនៅក្នុងទន្លេហានបានកើនឡើងដល់កម្ពស់ 11.3 ម៉ែត្រដែលមិនធ្លាប់មានដោយបានធ្វើឲ្យស្ពានយ៉ាំស៊ូដែលតភ្ជាប់តំបន់សង្កាត់ខាងត្បូងនិងសង្កាត់ខាងជើងរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលនិងបានលិចតំបន់ឧឈាននៅតាមមាត់ទន្លេភ្លៀងបានឈប់ធ្លាក់នៅក្បែរស្ពាននោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរក្សាការព្រមានអំពីគ្រោះទឹកជំនន់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់បាត់ខ្លួន11នាក់និងមានមនុស្សយ៉ាងតិច1600នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចោលផ្ទះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍បន្ថែមថានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលត្រូវប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេមកទល់នឹងពេលនេះមានផ្ទះនិងអាគារជាង 5,000 ខ្នងនិងផ្ទៃដីកសិកម្មជាង 8,000 ហិកតាត្រូវរងការខូចខាតក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំង1,200,000នាក់បន្ថែមទៀតបានដាក់ពាក្យសុំជំនួយរដ្ឋក្នុងពេលអត់ការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 បន្តបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនេះជាតួលេខសប្តាហ៍ទី20ជាប់គ្នាដែលមានចំនួនអ្នកសុំជំនួយរដ្ឋពេលអត់ការងារធ្វើថ្មីមានលើសពី1លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការថយចុះមួយផ្នែកអាចដោយសារកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយបន្ថែម600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល4ខែមកនេះបានបញ្ចប់ជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឈានដល់ការឯកភាពគ្នាអំពីថាតើគួរបន្តជំនួយថវិកានេះដល់ពេលណានិងក្នុងចំនួនប្រមាណនៅក្រៅខែកក្កដានោះទេអ្នកតាក់តែងច្បាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការបន្តប្រាក់ជំនួយសហព័ន្ធចំនួន600ដុល្លារនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែអ្នកតាក់តែងច្បាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញចង់ឲ្យបន្តចំនួនប្រាក់នេះមកត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញហើយថានៅទីបំផុតពួកគេចង់កំណត់ចំនួនប្រាក់ជំនួយនេះឲ្យស្មើទៅនឹង 70% នៃប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារនោះភាគីទាំងពីរគ្រងសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅឡើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំបានថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងធ្វើការកំណត់ខ្លះទៅលើប្រាក់ជំនួយនេះតាមរយៈការប្រើប័ណ្ណបញ្ជាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមិនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងណាមួយនោះទេប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានអំពីការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីជំនួយថវិកាថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 នេះផ្សារភិហុននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការជួញដូរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលអ្នកវិនិយោគទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មានអំពីថវិកាជំនួយថ្មីនេះផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបានធ្លាក់ចុះ 0.5% ហើយផ្សារហ៊ុន FTSE នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 1.2%ប៉ុន្តែភាពជាប់គាំងនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ផ្សារហ៊ុននៅអាស៊ីទេដោយផ្សារហ៊ុនខ្លះដូចជាផ្សារហ៊ុនកូស្ពីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនឡើងដល់ 1.3% ហើយផ្សារហ៊ុននៅកោះតៃវ៉ាន់បានកើន 0.8% ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគនៅអាមេរិកក៏កំពុងរង់ចាំការសម្រេចបាននៅជំនួយថវិកាថ្មីនេះនឹងទទួលបានតួលេខចុងក្រោយអំពីចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនការស្ទង់មតិឯកជនមួយបានរកឃើញថាកាលពីខែកក្កដាវិស័យឯកជនសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតការងារថ្មីបានត្រឹម 167,000 ការងារប៉ុណ្ណោះគឺតិចខ្លាំងជាងចំនួនការងារ 1,200,000 ការងារដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានទស្សន៍ទាយទុកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook បានលុបសារ post មួយរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាសារនេះបានបំពានចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសារដែលត្រូវបាន Facebook លុបចោលនោះមានបញ្ចូលដំណរភ្ជាប់ទៅកាន់វីដេអូមួយរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News ដែលនៅក្នុងនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាកុមារមានប្រព័ន្ធការពារស្ទើរតែស៊ាំទៅនឹងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19ក្រុមហ៊ុន Facebook និយាយការពីថ្ងៃពុធថាវីដេអូនេះមានបញ្ចូលព័ត៌មានមិនពិតដែលថាមានមនុស្សមួយក្រុមមិនឈឺពី COVID-19 ដែលការអះអាងនេះជាព័ត៌មានដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 សារតាមបណ្ដាញ Twitter មួយរបស់លោកត្រាំដែលបានបង្ហោះវីដេអូដូចគ្នានេះដែរមិនត្រូវបាន Twitter លុបចោលនោះទេត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន Twitter បានផ្អាកគណនីរបស់យុទ្ធនាការលោកត្រាំមិនឲ្យផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតទាល់តែលុបចោលវីដេអូអំពីកុមារនោះសិនការសិក្សាមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកុមារ 2,500 នាក់ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាបានរកឃើញថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ5នាក់ដែលឆ្លង COVID-19 ត្រូវចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យការសិក្សានេះមានតួលេខមានកម្រិតប៉ុន្តែបង្ហាញថាកុមារដែលឆ្លងវីរុសកូវីដ-ប៉ុន្តែមិនចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ក៏អាចចម្លងវីរុសនេះបានដល់អ្នកដទៃផងដែរ
ប្រទេសកម្ពុជានិងចិននឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅពេលខាងមុខនេះដែលនឹងបើកទីផ្សារកសិផលខ្មែរបន្ថែមទៀតទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញខាងកសិកម្មលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបំពេញការងារជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាថាកសិផលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងអាចប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារចិនបានលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវធានាថាកសិផលមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបើកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខានៅពេលខាងមុខលោកងិនឆាយប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីវិធានការជំរុញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកងិនឆាយមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននឹងអាចឲ្យកម្ពុជានាំកសិផលជាច្រើនទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែការងារចម្បងគឺត្រូវពង្រឹងគុណភាពឲ្យបានល្អ
ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការដាំដុះរបស់យើងឲ្យមានថ្លៃដើមទាបអាចប្រកួតប្រជែងបានកសិផលរបស់យើងមានគុណភាពមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងជាពិសេសគឺអាចមានភាពអនុលោមទៅតាមលក្ខណៈអត់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌភូតិកាអនាម័យនៃប្រទេសនាំចូលទាំងនោះ
បើតាមលោកងិនឆាយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកំណត់ដំណាំជាអតិភិបនិងមានសក្តានុពលដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសចិនដែលលោករៀបរាប់ដូចជាអង្ករស្វាយផ្លែមៀនប៉ៃលិនដូងក្រអូបពោតក្រហមទុរេនផ្លែស្រកានាគខ្នុរនិងទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មជាដើមលោកឲ្យដឹងថាអង្ករសរបស់កម្ពុជាពិបាកប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូច្នេះកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើអង្ករសែនក្រអូបនិងអង្ករផ្ការំដួលវិញលោកងិនឆាយបន្តថាប្រជាកសិករកម្ពុជាដែលមានដីតូចតាចត្រូវទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅអ្នកប្រមូលទិញដើម្បីធានាថាពួកគេអាចទទួលផលពីនេះបានលោកលើកឡើងពីបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមគឺនៅខ្វះឧបករណ៍សម្រាប់មេរោគផងដែរអ
ញ្ចឹងយើងត្រូវតែចងក្រងកសិករតូចៗឬមួយក៏អ្នកមានដីម្ជុំជាក្រុមជាមណ្ឌលហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគផ្នែកបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់មេរោគនេះឯងបាទនេះជាចំណុចសំខាន
់កសិកម្មកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាមិនដំណើរការល្អដោយសារកង្វះទឹកបញ្ហាអាកាសធាតុការចំណាយថ្លៃដើមខ្ពស់និងទីផ្សារមិនមានលំនឹងចំណែកការធ្វើស្រែដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រកបរបរនេះនៅតែជាបញ្ហាដោយសារកង្វះប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់កសិករតាក់ទងនឹងបញ្ហាទឹកនេះលោកងិនឆាយទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធទឹកមិនទាន់បានស្រោចស្រពតំបន់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់ដំណាំស្រូវ
យើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែងយើងតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាខ្វះទឹកបាទនេះគឺជាការពិតហើយនៅពេលដែលយើងលើកឡើងថាបញ្ហាខ្វះទឹកបញ្ហាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមិនគ្រប់គ្រាន់នេះយើងមិនមែនទៅវាយប្រហារនៅក្រសួងធនធានទឹកទេនេះគណនាជាការពិតថាក្រសួងធនធានទឹកហ្នឹងក៏បានខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន
តាក់ទងនឹងទីផ្សារត្រីវិញលោកអេងជាសានប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះថាកម្ពុជាកំពុងតែចរចាសម្រាប់ទីផ្សារត្រីប្រាទៅប្រទេសចិនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចិញ្ចឹមត្រីប្រភេទនេះច្រើនលោកបន្តថានៅពេលនេះប្រទេសចិន អនុញ្ញាតការនាំចេញផលិតផលតែ4មុខប៉ុណ្ណោះ
ជាដំបូងនេះគេបានអនុញ្ញាតនៅផលិតផលតែ4មុខទេឧទាហរណ៍ថាដូចជាត្រីដំរីពួកប្រភេទបកងកងកដោបកងយើងហ្នឹងទី3ពួកខ្យងឆៅហើយនឹងទី4ប្រភេទដូចជាអន្ទង់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរួមមកអាប្រភេទអស់ហ្នឹងជាប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងគុណភាពខ្ពស
់កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ1000លានដុល្លារអាមេរិកហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញប្រមាណ7000លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរក្រោកបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់10000លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវមើលសក្តានុពលនៃផលិតផលអ្វីដែលនាំចេញទៅប្រទេសចិនបាននៅពេលនេះហើយផលិតផលទាំងនោះមានច្រើនដូចជាអង្ករស្វាយចន្ទីនិងដំឡូងមីជាដើមអ្នកនយោបាយដែលមានជំនាញខាងកសិកម្មរូបនេះលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មតូចតាចអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែណែនាំបន្តបន្ទាប់និងចងបណ្ដាញពួកគេដើម្បីធានាថាផលិតផលរបស់ពួកគេតិចតួចត្រូវបានប្រមូលហើយយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបាន
ប៉ុន្តែសំខាន់ដល់ទីណាអ្នកនាំមួយនឹងអ្នកនាំធ្វើខាងនេះហ្នឹងមានឃុំអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តគិតរឿងហ្នឹងអត់សម្រាប់គាត់អត់គិតរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកធ្វើការដឹកនាំមួយដើម្បីពង្រឹងកសិករទូទាំងតាមតំបន់តាមមូលដ្ឋានហ្នឹងផលិតឲ្យចូលមកនឹងទីផ្សារតាមមូលដ្ឋានហ្នឹង
លោកងិនឆាយអគ្គនាយកខាងកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែលោកថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់នោះទេ
ប៉ុន្តែសួរថាបណ្ដុះបណ្ដាលបានទាំងអស់ទេមិនទេមិនបានទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាកសិករដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគាត់នឹងយកបច្ចេកទេសទាំងនេះយកទៅអនុវត្តជាគំរូល្អហើយកសិករដែលនៅក្បែរនឹងអាចរៀនសូត្រធ្វើទៅតាមអ្វីដែលកសិករបានរៀន
បើតាមលោកងិនឆាយរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរៀបចំធ្វើសក្តីព្រៀងច្បាប់ភូតគាមអនាម័យផងដែរដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តនិងការត្រួតពិនិត្យឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កសិផលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយដែលហាមប្រាមការស្លៀកពាក់ខ្លីហើយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការតតែងនៅឡើយបានទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលថាជាការរំលោភដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីប្រសិនបើច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំក្រោយលោក Matt Bloomberg នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសផាកពិន័យពលរដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាស្លៀកពាក់ខ្លីមិនសមរម្យនោះអាចនឹងត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាការបង្កើតនូវវប្បធម៌នីតិរដ្ឋតាក់ទងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាដើមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើមានការយកប្រងដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានានិងរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងដាក់ការហាមប្រាមដល់បុរសដែលចេញក្រៅផ្ទះមិនពាក់អាវនឹងហាមស្ត្រីមិនឲ្យស្លៀកខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬសម្លៀកបំពាក់ស្តើងដែលអាចមើលឃើញគេភេទខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតតែងច្បាប់នេះឡើងក្នុងបំណងថែរក្សាប្រពៃណីជាតិនោះអ្នករិះគន់ប្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីទ្រតានិងគេបសង្កត់លើស្ត្រីភេទនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសង្គមអភិរក្សលោកស្រីចក់សុភីបនិយាយជាការប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយថ្មីនេះយើងឃើញមានការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យមើលនៃការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីដោយមន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលក៏ដូចជាសិទ្ធិសម្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីផងដែរហើយបែរជាបន្ទោសស្ត្រីចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទលោកស្រីបន្តថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់មិនសមហេតុផលប្រឆាំងស្ត្រីភេទដែលគ្រាន់តែអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកអុកកំលេករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីលោកបានថ្លែងប្រាប់ជាភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាវាជារឿងល្អក្នុងការស្លៀកពាក់មិនខ្វាច់លើពីពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោកបន្ថែមទៀតថា វាមិនមែនជារឿងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខសាន្តនោះទេតែវាជារឿងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហារភាសនិងការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យបន្ទាប់ពីនាងមិនអើពើនឹងការព្រមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលហាមមិនឲ្យស្លៀកពាក់លេចលើលេចក្រោមក្នុងពេលផ្សាយផ្ទាល់លក់សម្លៀកបំពាក់និងលេលៀបខ្លួនតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ការចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលស្ត្រីរូបណាដែលលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយស្លៀកពាក់ខ្លីធ្វើឲ្យមានភាពស្រោបស្រាលដែលជាការធ្វើឲ្យខូចដល់វប្បធម៌កម្ពុជាហើយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលោភផ្លូវភេទក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដល់ការបង្ក្រាបនោះហើយប្រមានថាច្បាប់ថ្មីនេះអាចដាក់ស្ត្រីឲ្យស្ថិតក្នុងហានិភ័យបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការបំពានអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទដោយជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌បន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះទៅវិញលោកស្រីមីងយូហាសនាយិកាអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific បានឲ្យដឹងថាការស្រីបន្ទោសស្ត្រីទាក់ទងនឹងជំរឿនៃការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេជាការអនុវត្តនូវគំនិតដែលថាស្ត្រីជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើខ្លួនឯងហើយវាបង្កើនវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សា Gender ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅតែគិតថាស្ត្រីខ្មែរជាមនុស្សស្រគត់ស្រគំទន់ភ្លន់និងស្ងៀមស្ងាត់ដោយអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្រីដែលជាច្បាប់មួយដាក់គម្រាមលើស្ត្រីហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំទៅថាច្បាប់នេះគួរត្រូវបានលុបចេញទាំងស្រុងពីកម្មវិធីសិក្សានានាអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅច្បាប់ស្រីនោះថាជារឹសគល់ដែលផ្ដល់តម្លៃទាបដល់ស្ត្រីភេទច្បាប់ដែលមានអាយុច្រើនសតវត្សមកនេះហើយដែលត្រូវបានគេដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ2007នោះបង្រៀនឲ្យស្ត្រីភេទស្ដាប់បង្គាប់និងត្រូវចេះរៀបរឹកពីរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះលោកស្រីមីងយូហាសបន្តទៀតថាការគោរពប្រពៃណីនេះអាចបង្កើតជាសំណួរថាតើនរណាជាអ្នកកំណត់និយមន័យប្រពៃណីហើយឈលលើមូលដ្ឋានអ្វីហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំដែលមានបំណងរារាំងនិស្សិតបរទេសដែលមានទស្សនៈការមិនអោយចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់កំហិតដល់និស្សិតបរទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់ឲ្យប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសប្រសិនបើការសិក្សារបស់ពួកគេត្រូវធ្វើតាមអនឡាញទាំងស្រុងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Alin Barros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chem Somet ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលសេចក្តីណែនាំមួយដែលមានបំណងរារាំងនិស្សិតបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេត្រូវបង្រៀនតាមអនឡាញទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះសេចក្តីណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍និងអនុវត្តច្បាប់គយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ICE ដែលត្រូវបានលុបចោលនេះក៏មានចែងផងដែរថានិស្សិតបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនរៀនដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់អាចត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារ ICE នេះបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលផ្ដើមដោយសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ MIT នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ឈប់ការដាក់បណ្ដឹងដោយសាកលវិទ្យាល័យ ITIT និងរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខាងក្រោមនេះជាចំណុច4យ៉ាងដែលត្រូវដឹងតាក់ទិននឹងរឿងនេះ1ការសិក្សាតាមអនឡាញត្រូវបានអនុញ្ញាតជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងសវនាការមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីចៅក្រម Alison Burrows បាននិយាយថាអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ដូចដើមវិញចំណុចនេះមានន័យថានិស្សិតបរទេសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សាបវេសនកម្មថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះអាចស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទោះបីជាការសិក្សារបស់ពួកគេត្រូវធ្វើទាំងស្រុងតាមអនឡាញក៏ដោយអ្នកស្រី Rosanna Berardi ដែលជាមេធាវីខាងអន្តរប្រវេសន៍បានពន្យល់ប្រាប់ BOA ថាដរាបណានិស្សិតទាំងនេះរៀនពេញម៉ោងពួកគេ ាចឋិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរបៀបសិក្សារបស់ពួកគេមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនៅពេលនេះ2លទ្ធភាពរបស់និស្សិតបរទេសក្នុងការរៀនតាមអនឡាញដោយរក្សាទិដ្ឋការបែបនេះអាចមិនបន្តរហូតនោះទេច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យនិស្សិតបរទេសសិក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ដើម្បីអាចរក្សាឋានៈកាន់ទិដ្ឋការស្របច្បាប់បានច្បាប់នេះមិនមែនជាការតម្រូវថ្មីនោះទេគឺវាមានតាំងពីមុនពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការលើកលែងចំពោះបទបញ្ញត្តិនេះកាលពីខែមីនានៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមឬក៏ពង្រីកការបង្រៀនតាមអនឡាញដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលណាដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះចប់នៅពេលនោះការលើកលែងនេះក៏ប្រហែលជានឹងបញ្ចប់ដែរពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និយាយថាការនេះជាស្ថានភាពមួយមិនទៀងទាត់នោះទេ3ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកនៅតែតឹងរឹងជាទូទៅសម្រាប់និស្សិតបរទេសច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកចែងថានិស្សិតបរទេសត្រូវតែចុះឈ្មោះជានិស្សិតរៀនពេញម៉ោងដើម្បីអាចនៅកាន់ទិដ្ឋាការបាននេះគឺជាច្បាប់មួយដែលមិនមានការបន្ធូរបន្ថយនោះទេទោះបីជានិស្សិតបរទេសជាច្រើនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយអ្នកស្រី Rosanna Berardi បាននិយាយថាវាគឺជាការរំលឹកដ៏ល្អមួយថាប្រសិនបើនិស្សិតមានបញ្ហាខាងសុខភាពឬខាងហិរញ្ញវត្ថុពួកគេមិនអាចឈប់រៀនមុខវិជ្ជាខ្លះបាននោះទេនិស្សិតទាំងនោះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យតាក់ទងការិយាល័យអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនៅតែអាចរៀនមុខវិជ្ជាទាំងអស់បានដែលមិនបណ្ដាលឲ្យពួកគេបាត់បង់ឋានៈទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេនោះឡើយ4និស្សិតដែលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គនិស្សិតដែលគ្រោងវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់ការសិក្សាក្នុងឆមាសឬក៏ត្រីមាសថ្មីខាងមុខនេះអាចប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងខាងការធ្វើដំណើរហើយអាចតម្រូវឲ្យថិតនៅដាច់ពីគេដែលជាការតម្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាថ្នាក់សិក្សាដែលពួកគេបានចុះឈ្មោះចូលរៀនដែរផ្ទាល់ចិត្តចាប់ផ្ដើមក៏ដោយអ្នកស្រី Rosanna Berardi បាននិយាយថានិស្សិតបរទេសត្រូវគិតថានៅពេលដែលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេប្រកាសជាមានចំណងថាតើពួកគេត្រូវនៅដាច់ពីគេឬក៏ថាតើបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋដែលពួកគេត្រូវរស់នៅតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះជាដើមវាជាការសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវស្វែងយល់និងដឹងអំពីស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.